Šobrīd ir rekonstruēts bloks, ne tikai pārbūvēts telpu izpratnē, bet arī ar jaunām iekārtām, aprīkojumu. Vēl svarīgāk, kad ir arī jauna mūsdienīga domāšana, mūsdienīga attieksme pret veselības aprūpi izpratnē, jo ir ievērots tas, ka ir paaugstināta pacienta drošība, komforts, un šobrīd tad ir renovēta 22 zāles un ar maksimālo jaudu, ko mēs varētu sasniegt, ir 20 000 neatliekamo plānveida operāciju gadā. Pret 13 000 tātad kāpināt savu kapacitāti pusotru reizi. Darbs aizsākās principā 2011. Gadā, 11. Gada oktobrī, un tas bija ERAF projekts, gan bija ERAF finansējums, gan valsts galvotā līdzfinansējums, un tika renovēts 7 000 kvadrātmetri.